Šodien uz domes sēdi, un pirms mēs sākam skatīt jautājumus, es dodu vārdu Jurim, iepirkuma komisijas priekšsēdētājiem, par iepirkumiem uz doto brīdi informāciju. Lūdzu, Juri.
Labdien visiem! Esam izsludinājuši oktobrī iepirkumu autoceļas uzturēšanas darbiem šai ziemai. Bungs un grāmatas pagastā. Esam pieņēmuši lēmumus četros iepirkumos. Pirmais ir Malkas piegāde šajā ziemas sezonā. Tur pirmajā daļā Priekulas pilsētā ir uzvarējis Latēra ar 1155 eiro. Otrā daļā Bungas pagasta pārvaldē Latēra Sijā Latēra ar 14850 eiro. Trešā daļā Malkas piegāde Kalēta pagasta pārvaldē uzvarējis Sijā Latēra ar 14850 eiro. Un ceturtā daļā Virgas pagasta pārvaldē Sijā Latēra ar 1650 eiro. Otrs iepirkums, kur esam pieņēmuši lēmumu, tas ir Priekulas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkopa remonts un rezerves daļa iegāde. Tur pirmā daļā Vieglo automašīnu un mikroautobusu tehniskā apkopa un remonts uzvarējis Sijā Robust E ar piedāvoto līguma cenu 21216,50. Otrā daļā Vieglo automašīnu mikroautobusu rezerves daļu iegāde Sijā Robust E ar piedāvoto līguma cenu 9196,50. Un trešā daļā autobus un kravas automašīna tehniskā apkopa un remonts Sijā Latina Baltics ar 17763,43 eiro. Trešais iepirkums, kur pieņems lēmums, tas ir Priekulas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2018-19. Gada ziemas periodā. Tur pirmajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas pilsētā valsts akcijas sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs ar piedāvoto līguma cenu 10951,61. Otrā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Priekulas pagastā pirmā lote Liepājas rajona Grandes pagasta zemnieku saimniecība uzvaras ar piedāvoto līguma cenu 3155,19 eiro. Trešajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Priekulas pagastā otrā lote Raimonds Ķervīs ar piedāvoto līguma cenu 4838,98 eiro. Ceturtā daļa ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Priekulas pagastā trešā lote uzvarējis Liepājas rajona Grandes pagasta zemnieku saimniecība uzvaras ar piedāvāto līguma cenu 2676,72 eiro. Astotajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Kalēta pagastā Virgīnijus Karbausks ar piedāvāto līguma cenu 2824,8 eiro. Un devītajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Virgas pagastā ir uzvarējis Liepājas rajona Virgas pagasta Putera zemnieku saimniecība ar piedāvāto līguma cenu 2182,59 eiro. Ceturtais iepirkums, kurā pieņemts lēmums, paskaidrošu nedaudz. Mums nebija piedāvājumi pirmajā reizē, tāpēc izsludinājām otro reizi ceļu uzturēšanas darbus trijās daļās. Tās ir divas bunkas lotes un viena grāmatas pagasta lote. Līdz ar to pieņemts lēmums pirmajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Bunkas pagastā pirmā lote Sijā Ālanda ar piedāvāto līguma cenu 3941,85 eiro. Otrajā daļā ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Bunkas pagastā otrā lote Sijā Ālanda piedāvāto līguma cenu 3281,32 eiro. Un trešā daļa ceļu uzturēšanas darba Priekulas novada Grandes pagastā. Liepājas rajona Grandes pagasta zemnieku saimniecība Rieksti 1 ar piedāvāto līguma cenu 7828,21 eiro. No tiem esam noslēguši līgumus visās malkas piegādes daļās, un uz šobrīd ir sagatavot un parakstīšanā visi līgumi ziemasceļu uzturēšanā. Jau noslēgti ir divi ar Raimondu Ķervī un Virgīniju Karbausku. Pārējie ir procesā, kur katru brīdi tiks parakstīti. Šobrīd tiek strādāts pie iepirkumiem Rieklus novada teritoriālā plānojuma grozījuma izstrādē, pārtikas produktu piegādē Rieklus novada pašvaldības izglītības iestādēm un malkas piegādē Rieklus novada pašvaldības iestādēm 2019. Tas par ziņojumu oktobru viss. Varbūt netik bieži es jūs visus redzu vienu vietu, varbūt ir kādu komentāru, priekšlikumu un ieteikumu par iepirkumu.
Es gribēju uzzināt, kas ir iepriekšējā uzņēmēja, kas bija pildījis nodevējis, pildījis savu saistību pašvaldību, kādas to sankcijas bija malkas iet.
Tika panākta vienošanās par līguma izbeigšanu.
Un sots ir kāds arī par to?
Tika piemērots sots aizliegums piedalīties iepirkumos uz vienu gadu.
Un daudz sots?
Cik man zināms, nē.
Tā, vai vēl jautājumi ir Juri? Nav. Juri, paldies.
Paldies.
Tā, otrais informācija, ko esmu sagatavojusi. Informēšana par tādiem jautājumiem, kurus mēs skatīsim tuvākajā laikā, un arī par tiem, kurus mēs neskatām šajā domas sēdē. Tā, pirmais par sots atbalsta centra DI procesa ietvaros. Dienesta vadītāja bija atnākusi un lūdza, kad viņa ir saņēmusi informācijas no augstāk stāvošām iestādēm, bet viņa gribētu pirmdien vēl sasaukt administrācijas darbiniekus un vēlreiz izrunāt. Jānis solījās, kad viņš paņemtu jau projektu šīs ēkas un lai viņi varētu paprojecēt, kas kur varētu atrasties. Un tāpēc uz šīs dienas domes sēdi vēl nav lēmums, ļoti iespējams, ka varbūt mums nāksies sasaukt ārkārtas sēdi par šo. Nākošais uz decembra sēdi mums ir jāizstrādā iekšējās kontrolas sistēmas sistēma korupcijas un interešu konfliktu riska novēršanai publiskas personas institūcijā. Un šeit Ainars jau ir apzinājis un aprunājoties ar Ināru, bija piedāvājums no rīdziniekiem, kad viņi varētu to veikt auditu un veikt šo te noteikumu izstrādi, bet prasot, nu, es pieņemu diezgan lielu naudas summu uz tik mazu pašvaldību. Esam norunājuši, ka mēģināsim saviem spēkiem, ja atzīst, ka tas mūsu gara darbs nu, ir labojams, tad viņu labosim un darīsim to paši. Un šis jautājums mums vajadzētu skatīt decembra domes sēdē. Tad vēl mēs saņēmām no deputātiem Ārņa Toma, Ineses un Rutas iesniegumu par projektu ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Rieklus aglomerācijā otrā kārta realizācija. Atbildi sagatavoja tehniskais direktors Rims Mickus, bet tā kā un atbild vakar mēs viņu saņēmām un izsūtījām jums tā kā valdes priekšsēdētāja ir atvaļinājumā, tad šajā domes sēdē mēs viņu, es viņu neuzliku, bet to skatām tad nākošajā vai arī kādā no komitejām, kā vēlēsies deputāti. Um, Un šodien Andris nav, viņš ir komandējumā, bet tad, kad mums zināms būs ūdens saimniecības, ūdens un kanalizācijas tarifi, kuri jāiesniedz un kurus solās iesniegt līdz 29. oktobrim, tad mums būs deputātiem vai no komitejai kādai vai darba grupai jānāk kopā un jāizstrādā saistošie noteikumi par atbalstu mūsu iedzīvotājiem, lai varētu veiksmīgāk realizēt šo projektu un lai būtu kaut kāda atbalsta sistēma mūsu iedzīvotājiem, kurus skars šis te projekts. Tad vēl par tādiem īsiem jaunumiem. Saimā pateicoties pašvaldību savienībai, ir atbalstīts grozījumi zemes grāmatu likumā, lai varētu šo darījumu pārdevējs un pircējs par nekustamo īpašumu ātrāk veikt darbības, neizmantojot notāra pakalpojumus, tad ir iestrādāts likumā, ka to varēs darīt klātienē zemes grāmatu nodaļā, klātesot pārdevējiem un pircējiem, tādējādi apējot šo te notāru. Un otrais tāds strateģisks jautājums, kurš varbūt uz mūsu pašvaldību nav tik strateģisks, bet uz lielajām pilsētām un uz ļoti lielajiem novadiem tas ir ļoti strateģisks, kad par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā sakarā ar to, kad ir valstī darba spēka trūkums, ir iestrādāts, kad valsts kase nodrošinās pašvaldībām aizņēmumus īres namu būvniecībai, rekonstrukcijai un šādām lietām. Tādas divas lietas, nu, kas ir tiešām apsveicamas. Nu, tas tad arī būtu īsumā viss. Tad ķeramies pie domes sēdes. Man lūgums deputātiem iekļaut darba kārtībā šāds jautājums. 33. Par nedzīvojamo telpu Bunkas kultūras namā Bunkā nomas līguma pagarināšanu ar Bunkas evaņģēliski luterisko draudzi. Pret. Atturās. Paldies. Iekļaujam. 34. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamā mājā Suvoros 31 tadaiķi. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi iekļaujam. 35. Par Priekuls noda pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevumu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Paldies. Iekļaujam. Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekuls noda pašvaldības domas priekšsēdētājai. Pret. Atturās. Es nepiedalos. Iekļauts 37. Par izmaiņām Priekuls noda pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā. Pret. Atturās. Paldies. Iekļauts. 38. Par zemes ierīcības projekta jaunās attīrīšanas Bunkas pagastā apstiprināšanu. Pret. Atturās. Paldies. Iekļauts. 39. Par pašvaldības dzīvokļu Kalnāris 3 Priekuls pagasts nodošanu atsevināšanai. Pret. Atturās. Paldies. Iekļauts. 40. Par pašvaldības ūdens kodas centrs daļas Virgas pagastā iznomāšanu sijā televīzi. Pret. Atturās. Paldies. Iekļauts. Un 41. Ir dažādi jautājumi. Un pirmais ir novada sporta vadītāja atskaita par vadītās iestādes darbu, ziņas Mārtiņš Mikals, un es atskaitīšos par komandējumu Azerbaidžānā. Tā, Arne, lūdzu.
Vienreiz neatskaitīsies?
Jā, es viņu paskaidrošu. Ņemot vērā, parunājoties ar izglītības kultūras komitejas vadītāji nolēmā, ka šo lielo atskaiti Gundars Venens atskaitās izglītības kultūras komitejas sēdē.
O, kā mēs nolēmām uz domas?
Varam veidot paplašinātu.
Kā mēs izdāvās, ka gribu atskaitīt?
Tas ir apdomīgs darbs.
Nu, jā, mēs jau runājam, tad uz šo domu sēdē, mēs vienkārši runājam uz finansē, tad teica, ka nē.
Tāds man lūgums līdz manī nonāca. Vēl jo tāpēc, kad Gundaram Venenam šajā atskaitē vajag arī ciparus no finansistes, lai tā atskaita tad būtu pilnīga, jo tikai izrunājot par klikiem, tikai par pasākumiem, tā nebūs īsti pilnīga, vajag arī ciparis, ko tā ir.
Un kā tad Mārtiņš var atskaitīs viņu ciparus? Nevajadzēt?
Divus kompleksus pasākumus salīt vienā procesā nav reāli, tā kā tā viņa neviens nedzirdēs līdz galam un mest kaut kur viņus pie finansējuma vai vēl kaut kur arī nav mērķiecīgi. Tā kā šobrīd ir priekšlikums izskatīt izglītības komitejā vēlams paplašināt tā veidā.
Mēs pagājušā izglītības kultūras komitejā nosprinām to, kā atskaitīsies domas sēdē. Kāds ir tagad vienkārši domas sēdē pasaka, ne atskaitīsies nākošreiz?
Nebija mums tāda lēma.
Jūs pats jau minējāt, ka atskaitīsies. Viņš jau pats minēja, ka nejūt.
Tā, ka nebija mums tādu lēmu.
Labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Tad sāksim ar darba kārtības. Pirmo punktu. Pirmais, par valsts budžeta meditācijas pedagogu darba samaksai sadali priekūs novi izglītības iestādēm no 2018. Gada septembra finanšu komitejā tika izskatīts, nobalsots vienbalsīgi, vai ir jautājumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais. Par saistošajiem noteikumiem numur 10.18 grozījumi priekūs novada pašvaldības 2018. Gada 25. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par priekūs novada pašvaldības budžetu 2018. Gadam apstiprināšanu. Finanses nodaļas vadītāji, diemžēl, šodien nevarēja ierasties pie dakteriem. Bet vakarā viņu runājot, viņa nebija saņēmusi jautājumus. Un finanšu komitejā īsi izstāstīja par šiem te grozījumiem. Un lūgums ir apstiprināt saistošos noteikumus un viņu grozījumus. Vai ir kāds pret? Atkinās. Paldies, vienbalsīgi. Trešais. Par priekūs novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas simtgadē. Arī komitejā tika izskatīts. Un sakiet, lūdzu, vai man novada Piešķiram apbalvojumus goda un gada cilvēku visus pagastos un goda rakstus, atzinības rakstus un pateicības rakstus. Pret, apturāt, Mārtiņš nepiedzinās. Par Balta arī nepiedzinās. Labi, paldies. Nebija neviens pretā. Apturāt, bija nepiedzinās. Un Ceturtais darba vietas novada augstāko apbalvošanu piešķiršanu sakarā ar pirkto tirdzniecības iestādes Cirneviņas senioru biedrības zilais lapetiņš un iepavoti jubilejā. Vai man arī publiskot visus par to? Nevajag. Tātad pret apkurās paldies tiem balsīti. Piektais par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamā īpašuma parādu 44,66 €, bet tas ir par iepriekšējiem gadiem. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Sestais par atbalstu sniegšanu 2018. Gada valsts mēroga darbas katastrofā cietušajā personā lauksaimniecībā. Un lēmuma projekts, ka nepiemērot soda sankcijas ar 2018. Gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kavējuma naudas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā, ja pašvaldībā ir iesniegts cietušās personas rakstisks iesniegums par soda sankciju nepiemērošanu par 2018. Gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu. Otrais, iesniegumam pievienots LLKC atzinums par personas atzīšanu par cietušo valsts mēroga dabas katastrofā. Un trešais, ja nav maksājuma kavējuma par nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu pirms 2018. Gada. Pret, apturām, paldies, vienbalsīgs. Septītais. Par nekustamā īpašuma dārza iela viens, kuru sāti virkas pagasts nodošanu atcerināšanai nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad nodot atcerināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dārza iela viens, kuru sāti apstiprināt pirmo lupiskās izsolas sākuma cenu 2,869 €, un apstiprināt izsolas noteikumus un tālākās darbības, kas pienākas šajā procesā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par netīku tiesību uz zemes vienību klosti Kalētu pagastā iznomāšanu mednieku apvienībai Kalētu. Lēmuma projekts ir sagatavots iznomāt mednieku kolektīvai zemes vienību klosti 23 hektāru platībā un cena par 1 hektāru 40 € bez PVM. Uz 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. Par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma zemības grāmatas pagastā. Lēmuma projekts ir atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma zemības grāmatas pagastā atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu pie upes un galvenais saimniekošanas veids ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību stūrīšu Prejotava un Skrautnieki vietas pagastā uz mērīšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā un pašvaldības vārda. Lēmuma projekts ir, kad veikt pašvaldībai piekrītošo zemju uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, vai ir kāds pret, atturās, paldies, balsīgi. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai pietverošo zemes vienības daļu Graunieki Ļipes pagastā. Un apstiprināt zemes vienības daļai Graunieki 3,9 hektāru platībā Ļipes pagastā pirmās mutiskās izsolas rezultātus un nomas maksa par 1 hektāru gadā ir 13. Par nekustamā īpašuma dārza iela 10 pulsāti nosacītā cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Lēmums sagatavots. Nosacītā cena minētajam īpašumam ir 3518. Otrais punkts ir noslēgt pirkuma līgumu un tālāk mēs darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi.
Es biju divas izsūlu.
Kas tur ir redzīt? 12. 13. 14. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 1.33 un šeit cena ir 5.305 eiro par kādu tad mēs atsavināsim solītāju kurš arī izsolas rezultātā uzvarētāja kurš ir iegūs šo te īpašumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. 15. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes daļas pie Vīksnā Kalētu pagastā nomu un zemes nomas līguma apvienošanu vienā līgumā. Komitejā iebildumu nebija, un lēmu projekts arī sagatavots. Apvienot minētos zemes gabalus vienā un izteikt jaunā redakcijā. Un pārējās darbības, kā arī pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vien balsīgi. 16. Par Priekulas novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. lēmuma projekts sagatavots, kad apstiprināt 2018. gada 22. oktobrī noslēgto sadarbības līgumu par Priekulas novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības Bāriņtvisa sadarbībā uz laiku no 22. oktobra līdz 31. decembrim 2018. gadā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekulas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības politikas, informācijas sistēmas drošības noteikumu, sistēmas lietošanas noteikumu, drošības risku pārvaldības plāna un sistēmas darbības atjaunošanas plāna apstiprināšana. Komitejā tika izskatīts klātesot speciālistam, kas atbild par šo te apstiprināts vienbalsī. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 18. Par nekustināju uzpašanu vainības prieksēšanu notiekšanu apstiprināšanu vai drošības pārvaldības apstiprināšanu Lēmot projekti ir notot apstiprināšanai nekustamu uzpašanu vainības lielā seši par nosacīto cenu 7640 eiro. Un tālāk tās darbības, kas pienāk mums noteikumu. Vai ir kāds pret?
Nepiedalos.
Apkurās? Toms nepiedalās. Paldies. Deviņpadsmitais. Pār saistošo noteikumu kārtība, kādā Priekulas novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamā zemes apstiprināšanu. Komitejā tika izskatīts, izrunāts un lēmuma projekts sagatavots, kad apstiprināt šos te noteikumus nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēt pašvaldības mājas lapā un arī ziņu lapā. Vai ir kāds pret? Tā. Inesa lūdzu.
Es neesmu pret, un manas ierosinājums, ka man varbūt šodien vēl vērts, ka man būtu sūtīta konsultācija uz ministriju, mēs jau mēs neizdiskutējām komitejā.
Mēs runājam, ka ministrija vairs nekonsultē, un tad labāk varbūt tas variants ar viņu izskata. Pieņem izskatu un norādu uz trūkumiem, tos mēs tad novērsīsim, lai mēs viņus varam nākošā gadā palaist jau. Un tad novembra sēdē, varbūt, kad ja viņi dos to atbildi mēnešu laikā, tad mēs jau varam viņus izrediģēt jau.
Un tā ir 92.
Nav jautājumu?
Nē,
tātad, vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Divdesmitais. Par stipendijām Priekulas vidusskolas 10. un 12. Klašu audzēkņiem. Šeit ir grozījumi, kuri tika izskatīti komitejā. Un lēmuma projekts sagatavots, kad apstiprināt Priekulas vidusskolas nolikumu, noteikumus par stipendijas piešķiršanu Priekulas vidusskolas 10. un 12. Plašu audzēkņu. Tā,
Dražina. Tad pakomentēšamies pēc komitejas sēdes ar abiem pusgadiem pasēdējiem no pie šī iepriekšējā nolikuma, viņš pārtaps par noteikumiem, bet tad ieraudzījāt tās nepilnības, kādas bija, pamainījām redakcionāli mazliet lietas, sakārtojām ar šo pieņemu maksas.
Tāpēc
ir
jautājumi,
kāpēc
ir
komitēta nolikums
skatīts un
tagad
ir noteikumi.
Tad mums jāsvītoja ārā tas nolikums.
Jā,
apstiprināt Priekulas vidusskolas.
Vidusskolas
noteikumus par stipendiju piešķiršanu.
Vēl? Nav. Vai ir kāds pret? atturās. Paldies. Pilnbalsīgi. Tā, 21. Par atklātu projektu konkursu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un komitejā tika izskatīts. Un tā, bet šis nav viskārtībā. Nē, gluži nav sagatavots pēc protokola, ka nav iekšā deputāta, kas balso.
Nē, tas jau viņi ieliek. To jau tā ieliek. Jā, nē, viņš dēr, tas nav tāda problēma.
Tātad apstiprināt Rīgas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. Par nolikumu iedokumu komitejā nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paties. Vienbalsīgi. Tā, vai tad šis par speciālās pamatizglītības programmas izglītojumiem un garīgās attīstības traucējumiem licencēšanas vanvalda pamatskolā, tas jau tika atkrits uz izglītības kultūras komiteju, ne tā?
Nē, mēs pieņēmām un norādījām komitejā.
Ā, pēc tam tas iesniegums. Tātad mēs par šo balsojam, ja, norādījām. Lēmumu projektu sagatavots ir, ka noraidīt protes Kronvalda akta pamatskolas direktores lūgumu atļaut licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Un šo tā pēc komitejas bija iesniegums, tad ir nolemts skatīt šo jautājumu izglītības kultūras komitejā, jo iesniegums bija domāts domei, bet uz komiteju nebija direktori, nebija arī Agrita Purviņa, viņas bija mācībās, un tāpēc arī domē.
Tas jau finanšās.
Izglītības
komitejā un bija klātnesošajiem arī izskatījām, un tā tāda arī virzījām uz domas sēdi, un šis ir tas virzījums. Pēc tam radās iesniegums, kur novirzījām rovedus,
Tā, vai jā, ir kāds pret,
bet vēl jāpadiskutē mazliet par šo jautājumu, tāpēc vieņiem ir jau šis iesniegums, zināms iesniegums no skolas vai no kāpēc iesniegums ir. Tad es domāju, ka līdz galam mēs noteikti šajā reizē mēs to lēmumu nevaram pieņemt, ka mums būs jāgroza, iespējams būs jāgroza, varbūt viņš nebūs jāgroza. Bet par cik ir radies vēl viens iesniegums, manas ieteikums būs uz nākošo sēdi.
Es arī tā rosinātu, ka nepieņemam tagad lēmumu, jo neatbildēt nedrīkst, jo tas bija
domāts. Mēs jau balsojam par direktors iesniegumu, ne jau par pārvaru vadītāju.
Bet par šo pašu jautājumu.
Jā, mēs rosim kādu atbildu. Mēs jau tajā komitejā jau nospriedām, ka mēs esam pret, un tagad mēs Viesam vēl uz
priekšu, nespēc. Bet līdz domsēdējas, tad laikā no komitejas, bet domsēdēja ir ienāca vēl viens iesniegums. Un šo iesniegumu deputāti nav skatījuši. Tas nozīmē, ka zinot to, ka iesniegums tagad pieņem lēmumu, ko mēs atbalstījām komitejā, es domāju, ka mēs gan nepareizi, ka neesam izskatījuši šo iesniegumu. Tad labāk ir pārbīdīt uz nākošo sēdi, ka mēs iepriekš pieņem to lēmumu, ja kāpēc tam atcelt šo lēmumu.
Es atrunājos ar atbildi, ko viņi atbildi, ko viņi priekšīgi, un tādu jautāju, vai tam bērnu dotajā brīdī, kamēr mēs neesam pieņemuši lēmu, vai viņš var atrasties skolā, vai ne. Viņa teica, viņš var, jo es saprotu, ka tas bērns ir trešā klasē. Nu, līdz ceturtajā klasē katrā gadījumā. Un nekas nenotiks, ja mēs šo jautājumu skatām atkārtot izskatot vēl pārvaldes vadītājas iesniegumu. Un iespējams, kad arī vecākie ir grib piedalīties šī jautājuma skatīšanā.
Cik godīgi tas būs pēc tam, kurām mēs noraidījām to? Kas atbildēs tā vienam?
Atlikt jautājumu izskatīšanu uz novembra
izglītības. Tas jau katrs deputāts jau balsos, kā balsos. Tas jau nenozīmē, ka tagad pēc šī jautājuma kaut kādas deputāti piekrīt, kad mēs noņemam no darba kārtības šo te jautājumu. Sakarā ar vēl vienu iesniegumu par šo pašu jautājumu. Kurš ir par to, ko es tagad izteicu. Labi, paldies. Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 23. Par pirmās speciālās uzdevumiem pamatskolas pašvērtējuma ziņojumā un attīstības plāna apstiprināšanu. Komitejā tika izskatīts. Iebildumu nebija un lēmuma projekts ir sagatavots, kad saskaņot koncertu speciālās internāta pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu un attīstības plānu 2018-19 līdz 2021 mācību gadam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies!
Jā, mums radās jautājums, jo viņi prasīja saskaņot vai mums apstiprināt.
Par nomas platības samazināšanu personai. Iznomā daļa no zemes celtnieku ielā 8 mazgrāmzda 0,30 hektāru platībā personai līdz 19. gada 31. decembrim. Es saprotu, Marina, ka šeit ir, šeit nav parādu.
Ir, bet tāpēc arī ir samazinājuši.
Tā, tad zemīte tikai tik, cik ir zemēkām un uz vienu gadu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Un klausīgi. 28. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu un personai aizpats ielā 2. Vienstabas dzīvoklis un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 29. Dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršana personai, kā vēlsos Liepājā 2. Un arī tur ir 52,38 kvadrātmetri liela izīdējamā telpa un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Šeit tas paliekam, es piešķiram īres tiesības galvenā ielā 7.2.
Jā, tas ir trešajā.
Ir arī, jā. Tātad īres mīnums, tas jāpriekūst mani noslēpums mēnešu laikā no brīža, kad pašvaldība paziņojusi, ka dzīvoklis ir sakārtots izīrēšanai. Nu tā. Man ir kāds te. Atturās. Labiet. Atsīgi. 31. Par dzīvomās telpas īres tiesības piešķiršanu personai kā lēti pagastā. Vienas par dzīvoklis un arī visi mūsu noteikti. Ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 32. Arī par dzīvomās telpas īres piešķiršanu palētos personē. Iepriekš minētā persona un šī samainā, nesamainās gan. Tiek iedot dzīvoklis un šis dzīvoklis ir 85,10 kvadrātu un mūsu vai ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīt. Jā, mēs jau finanšu komitejā vispār nolēmām.
Nu, jā, jo tas, ka ir tāds pirmās.
Tur jau mums tikai tāme
bija. Rādījām tāmīti.
1345.
Jā. Tad mums viņš ir jāpieliet pie
blakus. Jā. Jā. Ināra, to vienu pie tā trešā punkta.
Jā.
Aizstāv, kad dzīvoklis ir sakārtots izīriešanai, apstiprinot remontu darbu tām par summu tādu un tādu.
Jā, jā. Un no īres naudu, viņi ņemot no īres naudā.
būs
paskatīt, kā tā. Jūs skanēs.
Pie trešā punkta malvai personai īres līgums noslēdzams mēnešu laikā no brīža, kad pašvaldība paziņos, ka dzīvoklis ir sakārtots izīrēšanai, apstiprinot remontu darbu tām no iekasētām īres maksām par summu 1304,55 eiro.
Piekrīt deputāti?
Jā.
Nav neviens pret, apturās, paldies, neklausīgi, izsludinu mazu pārtraukumu pakāļiem, un 33. ir par nedzīvojamo telpu kultas kultūras namā, nomas līguma pagarināšanā kultas Ilandievas kultūrisko draudu, un lēmumu projekts ir sagatavots, ka reiķi grozījumu 2010. Gada telpas nomas līgumā slēdot papildus vienošanos ar kultas Ilandievas kultūrisko draudu, izsakot līguma 61 punktu šādā redakcijā. Šis līgums ir spēkā no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 2027. Gada 31. Decembrī un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! No. Tā, 34. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvomā mājās un vāros 31 stadēļi punktes pagrasts. Un lēmumu projekts sagatavots pamatoties uz dzīvokļu īpašumu likuma 6. Panta 1. Daļu noteikt dzīvomās mājas Suvoros 31 un zemes Suvoros 31 dzīvokļa īpašumā ietilpstošās domājamās daļas. Un te ir nosauktas dzīvokļu numuriem un katram sava daļa. Piešķirot adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu neapdzīvojamā telpa numur 1 Suvaro 31 Tadaiti, Bunkas pagasts, telpu grupai nākošajai, kuri dzīvoklis 2, kur dzīvoklis 3 un tā tālāk. Es nelasīšu, jā. Visiem dzīvokļiem izveidot dzīvokļu īpašumu pašvaldības bilancē esošajiem neprivatizētajiem dzīvokļiem un tie ir 1. 6. 8. Ierakstīt, reģistrēt to zemes grāmatās pašvaldības vārda un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 35. Par Priekulas novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu. Un varbūt kādu īsu vārdu.
Vismā ir tā, pagājušajā komisijas sēdē mēs apstiprinājām, pieņemam vārdus un grozījumu tajās uzstāstumā apstiprinājām darbu uzdevumu. Sākām gatavot dokumentāciju un procesa laikā nonācām pie vairākām vietām, kur pirmušas vietas jautājumas varēs īsti pieviena tehniskajai specifikācijai un pirmā pavāstu darbu uzdevumā. Mēs paskatījāmies vairāk piemēru, tās vietas tomēr labāk parādīja darbu uzdevumā. Līdz ar to pārstrādājām darbu uzdevumu kopā un jau lielākā darba grupā. Šis ir jaunais darbu uzdevums. Pamats tur nav mainīgas, un viņš mums tā vieta, ko tur paliek uz pasakļus kādām godības, tur ir, nu, neanasīts tehnisks vietas, un mums ir tur mākas klāšs vietās, no kurām jāprasa šie nosacījumi, un viņi norādīja, kādas mēs tās kārtas vēlamies saņēmēt, kādas tās tās pamainīgas. Tas ir?
Jā. Vai ir jautājumi? Nav. Varam apstiprināt jauno darba uzdevumu. Vai ir kāds pret? Atkurā? Paldies. Un vien balsīgi. 36.
Līdzgadēji atvainājumu otrās daļas piešķiršot, ka būs man pašu līdz to apstādētāju
Par izmaiņā priekšlikums novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā. Un lēmuma projekts sagatavots saņemot personas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no priekšlikums novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas ar 31. oktobri. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 38. Par zemes ierīcības projekta jaunās attīstīšanas bukas pagas apstiprināšanā. Lūgums apstiprināt Latvijas mērnieka izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā jaunās attīstīšanas bukas pagastā atdalot zemes vienības vienam nosaukumu būs jaunās attīstīšanas kur galvenā zemes lietošanas mērķis ar maģistrālajām elektropārvaru sakaru līnijām un maģistrālajām naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes, ūdens, savuļu, vārdies, saistīto būju, ūdens ņemšanas notekūdeņu attīrīšanas būju, apūve, un otram piešķirt nosaukumu krustceles, un tur galvenā darbība būs lauksaimniecība. Vai kāds ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 39. Par pašvaldības dzīvokļa Kalnāres 3 priekūs pagasas nodošanu atsabināšanai. Ir saņemts iesniegums no personas, kura lūdz atsabināt dzīvokli priekūs pagasa Kalnāres 29,2 kvadrātmetri liela. Un lēmo projekts ir sagatavots vispirms izveidot dzīvokļu īpašumu nekustamajā īpašumā Kalnu ielā 1 pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā ierakstīt zemes grāmatās priekūs novada pašvaldības vārda un tālākās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 40. Par pašvaldības ūdens storņa centrs daļas Virbes pagastā iznomāšanu SIA Tele 2. Šo te mēs komitejā skatījām Marina Vardis par komentāru sagatavotajam lēmumu projektam.
Viņš iedāvā tā mums maksa 10 € mūsi, un maksa 10 €. Nu, vienīgais vēl paliek jāpārt par elektrīnu, kā ir maksā, tad šeit nekas maksā atsišķi. Mums piekos nav maksā. Un tie tās mantēnas gatavs ir atrodas,
Ne jau uz antenā.
Tātad lēmo projekts ir sagatavot sekojošas, kad iznomāt nenorobežoto daļu mobilo sakaru antenu novietošanai, jo viņi iesniegumā prasīja, ka kursi kaut kam izpistu. Ar te ir lēma projektā ierakstīts nenorobežoto daļu mobilo sakaru antenu novietošanai. Un līdzumā termiņš ir 2029. Gada 31. decembrī un mēneša domas maksas 100 eiro mēnesi plus pārējās maksas, kas ir par elektrības pieslēgšanu un atsevišķi arī līdzumā. Vai ir kāds pret? Labi, bet vai mēs varam dot tajā brīdī kaut ko vēl? Tātad nav neviens pret sagatavoto lēmumu projektu. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Un pārējām pie 41. punkta dažādi jautājumi un šodien par novada sporta dzīvi sniegs mums pēc par novada sporta dzīvi tāpat.
Tātad vispirms es gribu pasākt. Mēģināt pasākt, ko mēs gājām. Protams, ka liela gada šī gada kaut kāda veikuma, bet tam visam pamatā ir tikai šī gada, jo tās liela gada lietas vecāk, kā tenkos gada pasakaļ, un tagad varbūt tikai redzam kaut kādu. Vai nevarētu kaut ko teikt par augļiem vai kā, bet mums tās gada un tas vietas par to, ka mēs kaut ko ģenam palaidījā virzienā. Es varbūt arī šoreiz nepatāpīju visu, jo tas nav visu, ko mēs darām novadā, ko mēs nodarbojamies, es stāstīju lielāko tiesu par lietām, kurās aiziet lielākā daļa no šīs naudas. Runājot par šīm lietām, es nevarētu teikt, ka tas esmu mēs, ja tie ir kaut kādi sportisti, bet tie esam visi mēs, ja jūs kā deputāti, jo ar to jūs vērtīgi arī šīs lietas, kas šeit tiks rādītas, ir iespējas. Tas nerunā teiks mēs vai viņi, bet es runāšu, ka tie esam mēs, bet to iesat ar jūs, bet man nepatīk, ka tas atnāk tāds, kāpēc vien tika jūs, kuru mēs, bet mēs esam visi vienā novadā, visi vietas, mēs vecāls, mēs teiks galīgi nav, bet, kā es teicu, runāšu par lielākā,